Cei care aveți scripturile la dumneavoastră, vă rog să le deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 1, de unde voi citi versetele 20 la 23 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 20 la 23 inclusiv. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. S-a întâmplat într-o zi că un om necredincios, un ateu, s-a apropiat de un rabin și a zis: Eu nu pot să cred într-un Dumnezeu care stă în ceruri, care este aspru, critic și care nu face altceva decât să-și trimită sentințele și pedepsele peste oameni. La care rabinul i-a răspuns: În Dumnezeul în care tu nu crezi, nici eu nu cred. Poate că de multe ori și noi ne-am imaginat pe Dumnezeu stând în ceruri, care nu face altceva decât să ne pedepsească, care să-și trimită sentințele peste oameni, nu spun că nu o face. Dar poate că de multe ori ne-l imaginam pe Dumnezeu de parcă ar fi fost Nebucadnețar, sau Hitler, sau Mussolini, sau alți lideri care n-au făcut altceva decât să asuprească omenirea. Însă, cea mai bună veste și cea mai mare veste pe care o putem primi este că Dumnezeul nostru nu este așa. Dumnezeul nostru nu stă în ceruri. Nu își trimite sentințele atunci când noi păcătuim. Și Dumnezeul nostru s-a coborât la noi. Așa am citit aici, că Dumnezeu s-a coborât la noi în momentul în care Domnul Iisus s-a născut și i-au pus numele Iisus, pentru că Iisus înseamnă mântuire și slujba pe care Iisus a avut-o pe pământ a fost să mântuiască oamenii de păcatele lor. Și când s-a născut Iisus, spune Biblia că Matei a citat din Isaia 7 cu 14, unde spune că Dumnezeu s-a coborât la noi. Îi va pune numele Iisus și să se împlinească cuvântul care zice: Dumnezeu este cu noi. În momentul în care Domnul Iisus a venit pe pământ, s-a coborât Dumnezeu la noi. Dumnezeu n-a stat în cerul nepăsător față de o omenire pierdută, ci s-a coborât la noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Asta e cea mai bună veste. Și asta este vestea bună, că Dumnezeu s-a coborât la noi. Aș vrea să citesc în privința aceasta un alt pasaj biblic din Isaia, capitolul 33, versetele 3 la 6, unde din nou spune acest mare adevăr. Ia uitați ce spune aici profetul Isaia: Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă: fiți tari și nu vă temeți. Iată că Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. Și uitați ce spune aici: El însuși va veni și vă va mântui. Cine va veni? Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit în persoana Domnului Iisus. Cu ce scop? Ca să ne mântuiască. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și spune mai departe textul: Atunci când Dumnezeu va veni să ne mântuiască, se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Ioan Botezătorul este în închisoare și a trimis pe unul din ucenicii lui la Domnul Iisus și a zis: Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și ce îi răspunde Iisus? Mergeți și spuneți-i lui Ioan că orbii își capătă vederea, șchiopii umblă. Citând din acest pasaj, Și automat Ioan, care știa bine Scripturile, a știut. El este. Dumnezeu s-a coborât la noi. N-a stat în ceruri nepăsător, ci s-a coborât la noi. Pentru mântuirea omului, Dumnezeu n-a trimis un înger, n-a trimis un om oarecare, ci însuși s-a coborât la noi. Avem atâtea exemple pe paginile Scripturilor că atunci când poporul lui a păcătuit și s-a depărtat de Dumnezeu și ca să-l salveze, ca să-l mântuiască, Dumnezeu însuși s-a coborât la el. Aduceți-vă aminte, un singur exemplu vă dau în privința aceasta, aduceți-vă aminte că poporul Israel era rob în Egipt timp de mai mulți ani de zile. Și spune la un moment dat acolo, dacă citiți în Exod capitolul 3, spune Dumnezeu lui Moise: căci m-am pogorât ca să-l izbăvesc, căci am auzit durerile pe care robia le-a smuls din poporului Israel. Cine s-a venit să mântuiască? Da, Dumnezeu a trimis pe Moise, dar spune Biblia: căci m-am pogorât ca să-l izbăvesc. Repet, pentru izbăvirea noastră, Dumnezeu s-a coborât din ceruri. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aceea mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în dimineața aceasta, un mesaj de încurajare. Vestea bună, asta e Evanghelia. Vestea bună este că Dumnezeu este cu noi. Și asta e cuvântul pe care vreau să-l am pentru încurajarea noastră. Dumnezeu este cu noi. Și în primul rând, Dumnezeu este cu noi la închinare. Uitați ce spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 16. Spune la un moment dat Apostolul Pavel: cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Este adevărat că în vechime Dumnezeu se cobora atunci când oamenii se adunau la cort sau la templu și prezența lui Dumnezeu era la închinare, la templu. Dar spune Biblia că în Noul Testament noi ca și oameni credincioși formăm templul lui Dumnezeu. Noi ca oameni, ca pietre vii, formăm casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Și Biblia spune că acolo unde oamenii se întâlnesc ca să se închine lui Dumnezeu, Dumnezeu este acolo. Așa citim aici: căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte că atunci când Domnul Iisus, în Ioan capitolul 2, s-a dus în templu și a răsturnat mesele celor care făceau negoți acolo și a spus că dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi ridica din nou. Și oamenii s-au revoltat atunci, neînțelegând ceea ce Domnul Iisus a vrut să spună. Însă la un moment dat, după ce Domnul Iisus a înviat dintre cei morți, spune textul, ei și-au adus aminte că el nu s-a referit la acel templu din punct de vedere fizic, ci se referea la trupul lui. Și noi formăm, ca și oameni credincioși, ca și comunitate Domnului Iisus, nu numai din Gașă, ci de pretutindeni, formăm templul lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem templul lui Dumnezeu, Dumnezeu coboară în mijlocul nostru la închinare. De aceea, frați și surori, atunci când venim aici la închinare, gândiți-vă că Dumnezeu este aici, este în mijlocul nostru. Dumnezeu nu stă în ceruri când noi îl lăudăm, ci spune Biblia că El se coboară în mijlocul laudelor noastre. De aceea, când stai acasă și zici: nu vreau să merg astăzi la adunare, nu vreau să merg astăzi, poate că din anumite motive, adu-ți aminte că tu atunci când spui, tu nu vii să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu vorbim de acei oameni care sunt bolnavi și neputincioși și nu pot să vină din anumite motive, ci vorbim din acele circumstanțe care din lenevie sau din anumite motive, nu alegem să fim în casa lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, când stai acasă zici, nu mă duc azi la adunare, adu-ți aminte că tu pierzi întâlnirea ta cu Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Uitați ce spune Matei capitolul 18, versetul 19 la 20. Ca să vedeți tot contextul la ceea ce Domnul Iisus a afirmat. Spune așa: vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. De multe ori noi citim mai versetul 20, dar versetul 19 are legătură cu versetul 20. Și vă spun de ce. Versetul 20 începe, căci acolo unde sunt eu, căci, e cuvântul căci. Cuvântul căci înseamnă un cuvânt de legătură și trebuie neapărat, cuvântul acesta ne duce neapărat cu gândul la versetul anterior. Și uitați dacă putem să înlocuim cu alte cuvinte, pentru că, de exemplu, da, dacă ar fi să înlocuim căci cu pentru că, spune așa, pentru că Iisus este în mijlocul nostru, Dumnezeu ne ascultă, Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Și aș vrea să vi-l mai citesc într-o altă lumină. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei, sunt și eu acolo. De ce ne ascultă Dumnezeu? Nu că suntem noi cei mai sfinți oameni de pe pământ, căci Dumnezeu este cu noi. Căci Iisus este în mijlocul nostru. De aceea atunci când noi ne rugăm, noi avem certitudinea că Dumnezeu ne ascultă. De ce? Căci El este în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Emanuel este cu noi. 2. El este cu noi în problemele noastre. Isaia capitolul 41 cu versetul 10 și 11. Uitați ce spune profetul. Nu te teme. Exact ceea ce ni s-a predicat și de dimineață la timpul de rugăciune. Să nu ne temem. Nu te teme. De ce să nu ne temem? Căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine. Vor fi nimiciți și vor pieri toți cei ce ți se împotrivesc. Frați și surori, vrem, nu vrem, trebuie să ne cunoaștem. În lume avem necazuri. În lume avem probleme. Dar Domnul Iisus ne-a încurajat și a zis, nu vă temeți, noi nu trebuie să ne temem. De ce, spune Isaia? Că El este cu noi. Poate avem probleme, Domnul Iisus a zis că un om credincios care s-a pocăit și s-a întors la Domnul va avea de vrăjmași ca pe cei din casa lui. Vom avea vrăjmași în societate. Nu credeți că toate lucrurile sunt roșii și toate sunt bune. Un om credincios are probleme. Poate că spune adevărul. Celor mai mulți nu le plac și are probleme. Poate că merge în societate. Sau vecinul tău care nu suportă pocăiță. Și te urăște. Și ai probleme. Avem probleme, oameni buni. Asta e adevărul. Dar sfatul lui Dumnezeu și îndemnul lui Dumnezeu în dimineața aceasta este nu te teme. De ce? Căci eu sunt cu tine. Aduceți-vă aminte, citesc din Ieremia capitolul 1, versetul 7 și 8. Dumnezeu îi spune lui Ieremia și îi se arată și îi spune Ieremia, te trimit să mergi să predici. Și spune așa, Domnul mi-a zis, versetul 7, nu zice sunt copil, că Ieremia a zis, eu nu mă duc, Doamne, că sunt un copil. Și spune Dumnezeu, nu zice sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite. Și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei. De ce? Căci eu sunt cu tine. Ca să te scap, zice Domnul. Ieremia a fost un om care a avut probleme. A avut necazuri. Dar Dumnezeu i-a zis, Ieremia, nu te teme. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Mai ales, repet, mai ales ca oameni credincioși care ducem Evanghelia mai departe la oamenii necredincioși, la oamenii nepocăiți, avem probleme. Oamenii se vor împotrivi. Dar noi nu trebuie să ne temem. Îmi vine în minte o întâmplare. M-am dus la un moment dat, eram în Vrancea și m-am dus la un moment dat să duc un pachet unei fete de-a unei surori din biserica la care am slujit acolo și ne-am dus două mașini, m-am dus mașina mea cu încă o mașină, cu prezbiterul de acolo și am parcat mașina, el s-a dus în față, am parcat mașina și când am parcat mașina am văzut un grup așa de oameni care stăteau fața case, nu era casă, că era o baracă, niște scânduri bătute, fără... Acolo stăteau femei, copilul ei. Cu... Și când am oprit mașina și am văzut mulțimea aia de oameni, erau vreo 6-7 oameni, am gândit în sinea mea, aici e material de evangelizare. Și am pus mâna pe Noi Testamente și pe broșuri și să mă dau jos. Și nu m-am dat jos bine din mașină și aleargă prezbiterul la mine și zice, hai să dăm, repede pachetul că ăștia vor să ne bată. Și m-am speriat în momentul acela. Și a venit femeia la noi și mai mi s-a pierdut cheful de evangelizare, tot cheful de broșuri, să dau Noi Testamente. Și zice, hai să-i dăm să plecăm. Și după aia am văzut că ei aveau acolo bâte și ce mai aveau ei, că a venit pocăiță să ne evangelizeze. Și am dat la femeie pachetul și am plecat. Și Dumnezeu ne-a salvat. Dar Dumnezeu a fost cu noi. Este una din întâmplările pe care vi le-am spus. Dar Dumnezeu a fost cu noi. Nu trebuie să ne temem, că Dumnezeu este cu noi. Uitați ce spune Psalmul 27 cu versetul 1. Spune așa: Domnul este lumina și mântuirea mea. Asta spune David, că Domnul este lumina mea. Și nu numai lumina mea, mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? De oameni? De mai mari în societății noastre? Mă vine în un alt caz. Eram în Piatra Neamț și am făcut o evanghelizare în aer liber. Și în timp ce am făcut o evanghelizare în aer liber, am dat drumul la boxe mai tare. Ca nu numai cei care erau acolo să audă Evanghelia, ci să audă mai mulți, cei care erau în prejurime acolo. Și în timp ce predicam, eu am predicat, nu erau foarte mulți oameni, erau 15 oameni. La un moment dat apare poliția și mașina poliției, în timp ce eu predicam. Și vine păstorul lângă mine și zice, nu te teme, că rezolv eu. Și s-a dus, a stat de vorbă cu patrula aia de poliție care era acolo și a venit și a zis, continuă predica că totul este bine. Oameni buni, avem probleme. Trebuie să recunoaștem că avem probleme. Dar vreau să vă spun ceva. Nu trebuie să ne temem, că El este cu noi. În al treilea rând, El este cu noi în durerile noastre. Uitați ce spune profetul Isaia, capitolul 43, versetul 1 la 3. Așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin apă, Eu voi fi cu tine. Nu ești singur. Nu sunt singur. Nu suntem singuri în necazurile noastre, în durerile noastre. Nu suntem singuri. Ci El este cu noi. Și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Unii dintre noi au trecut prin necazuri. Și nu este ușor să treci prin necazuri. Noi nu ne bucurăm de necazurile noastre. Și nu-i mulțumim lui Dumnezeu de necazurile noastre. Repet încă o dată, nu ne bucurăm de necazurile noastre. Ci Pavel vine și spune că noi ne bucurăm în necazurile noastre. Știți de ce ne bucurăm în necazurile noastre? Căci El este cu noi. Spune Isaia, dacă vei trece prin apă, dacă vei avea dureri și necazuri, Eu sunt cu tine. El este cu noi, nu suntem singuri. Aduceți-vă aminte, vine în minte întâmplarea asta, cred că și dumneavoastră o știți, mă spun așa, întreacăt, la o mamă i-a murit un băiat și la un moment dat s-a dus la păstor și a zis, unde a fost Dumnezeu când băiatul meu a murit? Acolo a fost când și fiul, unde a fost și fiul său când a murit. Da. Știți unde a fost tatăl când fiul său a murit? Ioan 16 cu 32. Punem acolo, te rog frumos. Iată vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur. Căci Tatăl este cu mine. Știu unde era Tatăl? Cu El. Toți l-au părăsit în momentul acela. Și apostolii, și cei apropiați ai lui. Și spune, mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur. Căci Tatăl este cu mine. De aceea adu-ți aminte că atunci când treci prin dureri, nu e singur. Nu suntem singuri. Ci Dumnezeu este cu noi. E cea mai mare veste. De aceea a venit Iisus pe pământ. Să fie cu noi. Să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. 2 Corinteni 5 cu 19. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Unde era Dumnezeu? În Mesia. Era acolo. Era acolo. Înainte ca Domnul Iisus să fie răstignit și să moară și apoi să învieze și să meargă în ceruri, în Ioan capitolul 14, Domnul Iisus a spus ucenicilor așa: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că îți rămâne cu voi și va fi în voi. Și ce a spus Domnul Iisus? Înainte să se înalțe la cer, eu vă dau un alt mângâietor. Știți ce înseamnă aceasta? Că primul mângâietor a fost Iisus. Iisus a fost acolo, cu ucenicii. Când oamenii au suferit de boli, Iisus a fost acolo și a vindecat. Când, aduceți-vă aminte, oameni care au murit, Lazar și acel fiu al văduvei aceleia și acea fiică, Iisus a fost acolo și a mângâiat. Pentru că Biblia spune că atunci când Iisus a făcut o vindecare și mai departe, a fost o mare pricină de mângâiere. Iisus a fost primul mângâietor. Și spune, eu mă duc la Tatăl, dar vă dau un alt mângâietor. Și Duhul Sfânt, care ne-a fost trimis, frați și surori, ca să rămână cu noi în veac. Duhul Sfânt este cu noi, nu ne-a lăsat singuri. Pentru că El este cu noi. De ce se numește mângâietorul? Ca să ne mângâie când trecem prin necazuri. Să ne mângâie atunci când avem probleme. De aia se numește mângâietorul. Pentru că face slujba aceasta. Să fie cu noi în durerile noastre. În 2 Corinteni capitolul 1, versetul 3 la 4, uitați ce spune Apostolul Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. El n-a promis că ne scapă de necazuri în lumea aceasta. De necazuri vom scăpa când vom merge în împărăția lui Dumnezeu și vom scăpa de toate lucrurile și Dumnezeu ne va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dar El a promis că va fi cu noi în necazurile noastre, în durerile noastre și a zis că ne mângâie atunci când noi trecem prin necazuri. De ce? Pentru că este cu noi. Poate că nu țineți minte toată predica mea, dar măcar țineți minte acest mesaj. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și în ultimul rând, El este cu noi când păcătuim. Nu vă potigniți de subtitlul pe care l-am pus și vreau să vă-l explic. Poate că mulți dintre noi n-au păcătuit și sunt desăvârșiți și... Dar numai în anul acesta, 2021, câți dintre noi am păcătuit? Dacă rămâne mâna, poate că am ridicat unii, poate unii. Dar câți am păcătuit dintre noi? Eu am păcătuit anul acesta, poate că tu n-ai păcătuit și te felicit pentru aceasta. Dar eu am păcătuit și poate că unii dintre voi au păcătuit. Vă întreb, a plecat Dumnezeu de la voi când ați păcătuit? Nu vreau să spun că Dumnezeu nu părăsește un om. Nu asta e subiectul predicii mele. Cred din toată inima că sunt cazuri în Biblie și cazuri în care Dumnezeu părăsește oamenii, îi leapădă. Cred lucrul acesta. Dar nu face subiectul predicii mele în dimineața aceasta. Nu asta face subiectul predicii mele. Ci vreau să spun următorul lucru. Că atunci când tu păcătuiești, El este acolo. Când stai în camera ta și nu te vede nimeni, sau mergi în afara țării, sau mergi oriunde mergi și zici, nu mă vede nimeni și păcătuiești. Îți spun ceva, El e acolo. Și El te vede și mă vede. Când zici, nu mă vede nimeni, El te vede, El este acolo. Și nu poți să faci ce vrei, că El e acolo. Psalmul 139. Dacă mă duc în cer, Tu ești acolo. Dacă mă duc la marginile lumii, Tu ești acolo. Dacă mă cobor în locuința morților, ești acolo. Unde este locul în care să ne ascundem de Dumnezeu? Niciunde! Că El e acolo! Dar știți de ce e acolo? Ca să ne convingă de păcat. Să ne pocăim. El nu ne-a părăsit. David a spus după ce a păcătuit cu Batșeva, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt și redă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. David, când a păcătuit, l-a părăsit bucuria, a pierdut bucuria salvării. Și a zis, nu lua de la mine. Dumnezeu l-a așteptat pe David să se pocăiască și te așteaptă pe tine, mă așteaptă pe mine, ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne pocăim. Dar știți de ce a venit Iisus? Luca 19:10. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Știți ce înseamnă pierdut? Înseamnă că acel obiect a fost cândva în posesia unui proprietar. Și l-a pierdut. Și fiindcă l-a pierdut, n-a zis, nu, l-am pierdut acum, treacă, meargă. Și spune Biblia că Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și poate unii dintre noi am fost în casa lui Dumnezeu sau avem copii dintre noi care au crescut aici și s-au pierdut. Dumnezeu nu a părăsit, ci a venit, Emanuel este cu noi. Emanuel a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Uitați ce spune la un moment dat Ioan 16 cu versetul 7-8. Una dintre cele mai mari lucrări pe care Duhul Sfânt le face și v-am spus de atâtea ori și vă repet, este să ne convingă că suntem păcătoși și să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, unde să vină? La noi! Ce va face? Va dovedi lumea în ce privește păcat, vinovată în ce privește păcatul. Ori când vine Duhul Sfânt în viața noastră, El ne convinge că suntem păcătoși. Să ne pocăim, pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Sine. Nu ne părăsește. Decât în anumite circumstanțe. A fost și Saul și așa mai departe, de pe nu face subiectul meu. Dar în dimineața aceasta, dacă ești aici, înseamnă că Duhul Sfânt a fost la inima ta și te-a convins să vii aici și să-ți spună că El este cu tine și că vrea să te pocăiești și vrea să mă pocăiesc și să mă întorc la Domnul. În 2 Regi, capitolul 17, cu versetul 13 și 14, spune Biblia așa. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele. Înseamnă că trebuie să te întorci de unde ai plecat. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne întoarcem. Asta e pocăință, să ne întoarcem. Ori dacă n-ai fost n-ai fost pocăit și niciodată, nu poți să te întorci la ceea ce n-ai plecat de undeva, nu? Eu nu pot să plec la Siria, nu pot să mă întorc la Siria dacă n-am plecat în Siria. Logică treaba, nu? Dacă n-ai fost niciodată pocăit, nu poți să te întorci la pocăință. De aceea mesajul pentru noi, Biserica Pentecostală Elim Galșa, este să ne întoarcem. Întoarceți-vă de căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduiele mele, urmând în totul legea pe care ne-a dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei prorocii. Dar ei n-au ascultat. Și au înțepenit grumazul ca și părinților care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. Și spune Dumnezeu, întoarceți-vă. Și ei zic, nu vrem. Asta vă dau o ilustrație în privința aceasta. La un moment dat, un tată mi-a zis fiului său, în seara aceasta nu ieși cu băieții în oraș. Nimic mai mult, băiatul a ieșit cu băieții în oraș, dar a aflat la un moment dat. Cineva i-a zis, vezi că băiatul tău a fost văzut în oraș cu băieții. Și a venit acasă, seara târziu. Și când a venit acasă, tata n-a știut că la ce oră a venit, dar a doua zi dimineața l-a întrebat, fiule, unde ai fost aseară? Acasă. A ce ai făcut? Am citit. M-am uitat la televizor. Eu știu ce a mai făcut el. Și termin ilustrația. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce credeți că este durerea mai mare a unui tată? Mulți dintre noi suntem părinți. Este ca fiul tău să nu recunoască greșeala pe care a făcut-o? Sau să își recunoască greșeala și să zică, da, tata, am fost. Mulți dintre noi procedăm la fel și vine Dumnezeu și zice, întoarceți-vă. Nu, eu n-am fost, eu n-am făcut. Și Dumnezeu zice, ba, ai fost, ai făcut, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia, am făcut aia. Și zicem, noi de cele mai multe zicem, eu n-am făcut. Ce credeți că se așteaptă Dumnezeu de la noi? Să recunoaștem păcatul atunci când suntem confruntați cu el și ni se pune în față? Sau să negăm faptul că am făcut ceea ce am făcut? În 1 Ioan capitolul 8, versetul 9, 8, 1 Ioan 1 cu 8 și 9 spune cuvântul Domnului așa. Dacă zicem că n-am păcătuit, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Este absurd să negi faptul că n-ai păcătuit în fața unui Dumnezeu care știe totul, care cunoaște totul. E absurd. De aceea, frați și sorori, aduceți-vă aminte că atunci când noi păcătuim, El este acolo și știe. Și așteaptă ca noi să ne pocăim și să ne întoarcem. Câteva versete pe care le-am citit și care mi-au trezit așa în minte anumite lucruri. Punem, te rog, Neemia 9 cu 16 la 19. Neemia 9 cu 16 la 19. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepinit grumazul. N-au urmat poruncile tale, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Și-au înțepinit grumazul. Și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Acum voi aduceți-vă aminte când au fost eliberați din Egipt și au zis, i-au zis lui Aron, vrem să ne întoarcem din nou în Egipt, dă-ne o căpetenie. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și uitați aici ce spune. Și nu i-ai părăsit, nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și au zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt și s-au dedat la mare ocări față de tine. În îndurarea ta fără margini nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul de nor n-a încetat să călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Dar gândiți-vă scena aceasta, Israel se închină vițelului de aur și vine Neemia și zice, tu nu i-ai părăsit nici chiar atunci când s-a făcut vițelul de aur și ai continuat să fii cu ei, i-ai călăuzit, pentru că tu ești un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. De aceea Dumnezeu nu ne-a părăsit, frați și surori, și așteaptă să ne pocăim și să ne întoarcem la El. De aceea câtă vreme avem suflare de viață noi, frați și surori, este timpul să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul. Aș vrea să închei mesajul meu cu un verset pe care îl găsim scris în Deuteronom 31 cu versetul 8. Ia uitați ce spune Scriptura aici. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea mesajul din dimineața aceasta este următorul. Când s-a născut Iisus, i-au pus numele Iisus, dar ca să se împlinească profeția lui Isaia, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Amin.